brīdis ir 9:40, 1 minūte, 19 minūtes, 10 vēl pēdējā brīdī pie mums pagūvienā.
Labrīt!
Čalis, kur es parasti satieku. Garažā. Vai studijā vai garažā?
Jā, tas ir piedātājs zonas. Labrīt!
Labrīt!
Es gan pušiem piedāvāju, varbūt mēs varētu pamērīt to sarunas tēmu, jo sarunas tēma bija motocikli.
Jo tikko jebkurā vietā.
Jā.
Pietiek būt satikties diviem motociklistiem.
Jā.
Pārējie var iet mājās, jo viņiem vienkārši nebūs interesanti.
Es negribu vēl iet mājās. Jā, jo mums ir kāda dziesma, ko mēs gribam nospēlēt. Jums, mīļie klausītāji, pēc garākas pauzes Dons ir izdevis dziesmu. Jo tu kādu laiciņu neesi bijis ar jaunām dziesmām pie mums.
Jā, tāpēc, ka es mūsu laiku sēdēju studijā un rakstīju, kamēr uzrakstu kaut ko, ko ir vērts atnest. To.
Es saprotu, šobrīd strādā pie jau 9. albuma.
Tā ir, jā.
Wow. Kā tev sokās? Nu,
kur uzvaru skaita?
Devītā.
Un uztraukums tieši tāds pats kā pirms pirmā.
Es zinu, kā, ja nebūtu, tu nevarētu nevienu albumu uzrakstīt, ja tā nebūtu.
Uztraukums?
Jā.
Noteikti. Tad, kad tas beigsies, tad arī man
uztraukums liekas, ka tur jābūt
visu. Tā ir atbildības sajūta, manuprāt. Tad arī savācies, sakoncentrējies, tad baidies kaut ko, par kaut ko.
Bet es vienmēr prasu, kas ir tas nemieris? Kas tevi dzen? Jo jābūt ir kaut kādam nemieram. Tev gribas kaut ko teikt, tu nevari nepateikt, tu nevari neuzrakstīt.
Tur ir tā, es to salīdzinu vienmēr kā Rubik kubiku, to, ko jāsaliek, tos kvadrātiņus pēc krāsiņām. Un tu atrodi kaut ko nesaliktu. Un tev vienkārši jāsaliek. Tev nav, tu nevari gulēt naktī, kamēr tu neesi to kubiciņu salicis. Un to tētri, pieņemsim, tu spēlē. Un tev visam jāievieš kaut kādu kārtu. Un tā dziesmas rakstīšana patiesībā jau ir tāda pūzle. Viņu lietas. Jo jāsakrīt ir melodijai ar to teksts un huks un viss un viss un viss un lietas un tam jābūt harmonijā un tilts jā.
Nu, pastāsti, kas tev ir salicies šobrīd? Es saprotu, dziesma ar nosaukumu Divatā?
Jā, dziesma ar nosaukumu Divatā, manuprāt, ir skaists romantisks stāsts, kur lielāko daļu stāstu autors ir Marts Pujāts. Dziesmas producents Kims W. No ārzemēm.
Tas nozīmē to, ka tu arī raksti albumu, ne Latvijā.
Jā, tagad sanāk vairāk būt pie viņiem, pie producentiem tur Holandē vai Irijā vai Berlīnē. Mēs vienkārši rakstām jaunas dziesmas un tas jaunais, kas man tagad, tu saki, kas tev dzen uz priekšu. Jauns mērķi, piemēram, jauni kaut kādi noteikumi. Kā salikt to kubiciņu. Es nostījos Joe Rogan interviju ar Pepper solistu Anthony Cade, un viņš teica, viņi visi savācās Covid laikā un uzrakstīja 50 dziesmas, bet tā, ka arī noproducēja viņas. Un tad atlasīja
gatavs skaņdarbs.
50 gatavs skaņdarbs, jā. Mums tagad ir 38 kopš pagājušā novembra, un tad mums vēl ir 12, es gribētu bišķiņu, varbūt 50.
Bet tu gribi to pašu metodu izmēģināt?
Es gribu pamēģināt, man uzreiz, jā, man bija tas tā, šis ir interesanti, šitā vajadzētu pamēģināt.
Normāls tu neesi.
Super. Nu tad nekad šajā brīdī, šodien atskaņojam, pirmatskaņojums vienai no daudzajām dziesmām.
Jā,
un
divatā.
Un tā ir dziesma Divatā.
Tad šī visticamākais ir otrā dziesma, trešā būs trietā, pēc tam četratā.
Visādi var būt. Vienatā.
Jā. 9:45 bez 15:10.
Dons un Divatā.
Dons un Divatā.
Jā,
absolūts svaigs pirmatskaņojums. Bet es saprotu, Don, tu ar to čālu, ar ko tu kopā strādā, kas producē to mūziku, es kopā izaudzis, tā sanā, profesionāli, es domāju.
Nu, kādus vairākus gadus mēs esam pazīstami, jā, ir, un, nu, Kīms ir šobrīd stratosfērā jau augšā, jau tur lidinās.
Vai tu, kad jūs sākāt kopā kaut ko darīt?
Tas bija pirms gadiem. Sešiem.
Sešiem, jā.
Jā, pirms sešiem gadiem mēs iepazināmies vienā dziesmu rakstīšanas nometnē, un tad visu, ko mēs darījām, mēs sākām runāt vienkārši par komēdiju, par komiķiem un izrādās.
Tāpat vienkārši.
Jā, un izrādījās, ka mums ir viena un tā pati tāda iezīme, ka pirms miega, pirms tu gulēt, tu klausies vienu podcastu, un tas podcasts saucās Ricky Gervais Shows. Un tu visu laiku viņu klausies, un tad un man bija tā interesanti, ka Džeks no citas valsts pavisam dara precīzi tieši to pašu, apgulēs uz sēniem, ieliec austiņu ausī, un tā tikai tu var aizmigt.
Tu satiki radniecīgu dvēseli.
Viss, un tad mēs arī sarunājam, jā, pamēģinām pastrādāt, tikai viens noteikums ir no bullshit.
Mhm.
Viss.
Ko tas nozīmē no bullshit? Ko tas nozīmē?
Nu, ja man nepatīk,
aha,
ja man
saki.
Ir kaut kādas pretenzijas, uzreiz nebūs tur, nē, nu varbūt, ir jau labi, bet varbūt pamēģinām šitā. Bez šitām
kas tevis. Kas ir trakākais, ko viņš tevi pateica?
This is shit.
Vienkārši.
Jā, this is shit.
Tas ir mēslas.
Jā. Šā uzreiz. Un tev, tā kā mēs esam sarunājuši no sākuma jau to. Jā. Tev nav nekāda tur, es pat gaidu.
Jā.
Un tad mums ir, viņš atsūta e-pastu, šī dziesma, es atceros, viņš atsūtīja, tad ir hit or shit. Viss. Un tad, jā, nu,
okay.
Man patīk tas, tā atklātība, un tad par to arī var iesmiet tam.
Zin ko, es jau gaidu to tavu devīto albumu. Apmēram, kad tas varētu būt? Nu, kad
es teiktu uz Valentīna dienu, kā tev
uz Valentīna, ļoti labi? Ļoti labi, jā.
Rīka, nu, pat izdarīja pasūtījumu, tā teikt.
Nē, nu, kāds pasūtījums?
Tad viņš iespringšs, es biju domājis uz lieldienām, bet, nu, labi, tagad.
Paldies, Don, nosrakst man uz Valentīna.
Uz Valentīna. Nu, labi. Tikko klausījāmies tev jauno dziesmu divatā, es saprotu, YouTube var arī atrast.
Jā, Spotify, visur viņi ir.
Bet mēs nospēlēsim kaut ko no vecajiem labajiem gabaliem, kurus mums
kas
klausītāji.
Kas nemaz nav tik veci.
Kas nemaz nav tik veci, bet kur pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Man tuvu mīļu dziesmu.
Mm-hmm. Ja? Kā tu domā, Ritiņ, kāpēc tu izvēlēji? Radio Skonto studijā bija Rita, Valdis, Dons un tu. Man liekas, ka paši kompānija.
Izcila diena sākās. Super.